Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 6. jul 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom odmah posle pregleda vesti govorit ćemo o zvaničnoj poseti predsjednika Indonezije Joka Widoda Australiji, o kojim temama je razgovarao sa premijerom Albanezeom i koji koraci će biti preduzeti na poboljšanju odnosa dveju zemalja. Iz Srbije bit će više reči o početku pripremnih radova u Surčinu, gde će biti građeni novi objekti namenjeni za Expo 2027. Kompleks će uključivati nacionalni stadion, sajamske hale, hotele i stambeno-poslovne objekte. Opširnije ćemo govoriti i o popularnom muzičkom festivalu Exit u Novom Sadu, koji počinje danas. U segmentu posvećenom nauci čućemo zanimljivu priču o istraživanju gravitacionih talasa u univerzumu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Albaneze putuje u Nemačku na razgovor sa nemačkim kancelarom Šolcom. Srbi na Kosovu su izloženi najžešćoj torturi i progonu, rekao Aleksandar Vučić na sastanku sa Miroslavom Lajčakom. Više od 10 ubijenih u pucnjavama tokom obeležavanja Dana nezavisnosti u Americi. Premijer Australije Anthony Albanese u nedelju će otputovati u Nemačku, gde će se sastati sa kancelarom te zemlje Olafom Šolcom. Sastanak dvojice lidera biće organizovan neposredno uoči početka samita NATO alijanse u Litvaniji, koji će se održati 11. i 12. jula. Među temama o kojima će razgovarati Albanese i Šolc biće i klimatske promene, nakon što je nemački kancelar na prošlogodišnjem samitu G7 insistirao na uspostavljanju klimatskog kluba nacija. Australija je jedna od zemalja koje su pozvane da se priključe ovoj organizaciji. Nemački ambasador u Australiji, dr. Markus Ederer, rekao je za SBS da su ciljevi Nemačke usklađeni s onima koje je postavila Albanezeova vlada. Mislim da smo se sa novom vladom Australije u velikoj meri približili po pitanju klimatskih akcija kao i sa ambicioznim ciljevima. Klimatski klub je koncept koji je zaživeo tokom nemačkog predsjedavanja G7 i radi se o nečemu što je veoma politički blisko kancelaru Šolcu. Radi se o ostvarivanju ciljeva Pariskog sporazuma i ambicioznim načinima da se stigne do smanjenja globalnog zagrevanja za 1,5 stepeni Celzijusa, rekao je ambasador Ederer. Senatorka iz redova aboridžinskih naroda Malandiri McCarthy objavila je podatke koji otkrivaju zapanjujuću stopu diskriminacije starosedelaca na radnom mestu. Najnoviji podaci Saveta za raznolikost Australije pokazuju da se 59% zaposlenih aboridžina i ljudi sa ostrva Toresovog Moreuza ove godine suočilo sa nekim vidom uznemiravanja na poslu. To je povećanje od 9% u odnosu na prethodnu anketu iz 2021. Senatorka McCarthy je poručila svim Australijancima, posebno pripadnicima prvih nacija, da ostanu jaki. Proći ćemo kroz sve ovo i Australija će biti mnogo bolja. Uverena sam da su obični građani svesni svih gluposti koje se izgovaraju i boli koju izazove diskriminacija ljudi, bilo da se radi o starosedeocima, bilo o osobama sa invaliditetom. Znamo da je naša zemlja protiv bilo kakvog oblika rasizma i moramo mu se suprotstaviti gde god da se desi. Guverner Banke državnih rezervi Philip Lowe sukočava se sa sve većim pritiskom u vezi sa funkcijom koju obavlja. Posle iznetih stavova da bi kamatne stope u Australiji mogle da nastave da rastu do kraja ove godine, guvernerova popularnost nastavlja da opada. Navodno i savezni blagajnik Jim Chalmers već sastavlja listu potencijalnih nasljednika Philipa Lowe-a. Međutim, opoziciona senatorka Jane Hume rekla je za Kanal 9 da je guverner Lowe jedan od najboljih ekonomista u zemlji i da savezna vlada samo želi da ga iskoristi kao žrtvenog jarca. Smatram da je guverner nepravedno demonizovan, kao da je vlada pokazala na visoke kamate i rekla to je njegova greška, ali budite sigurni da jadni stari Philip Lowe samo radi svoj posao, a njegov posao je da vrati inflaciju u opseg od 2-3%. Rekla je Hume i dodala da kada savezna vlada ne radi svoj deo teških poslova, onda RBA mora da uradi sve. A savezna vlada je poručila da će telekomunikacione kompanije morati da ponude finansijsku pomoć svojim korisnicima kako ljudi ne bi izgubili pristup poslu, obrazovanju i drugim uslugama od kritičnog značaja. Na taj način društvene odgovornosti telekomunikacionih preduzeća će se uskladiti sa sličnim zahtevima koji su stavljeni pred energetske kompanije. Ministarka komunikacija Michelle Rowland naložila je Australijskoj upravi za komunikacije i medije da do 1. januara 2024. uvede primenljive standarde za telekomunikacije. Nedavna anketa koju su sprovele agencije Roy Morgan i Omnipol otkriva da svaki 10. Australijanac ima problem sa plaćanjem telekomunikacionih računa kao što su telefon i internet, dok je samo 0,03% korisnika obuhvaćeno programima finansijskih poteškoća. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Miroslavom Lajčakom, kojem je tom prilikom ukazao na to da je srpski narod na Kosovu i Metohiji izložen najžešćoj torturi i progonu u proteklih 15 godina. Vučić je specijalnom predstavniku Evropske unije ponovio zahteve za poštovanje prava Srba na Kosovu i njihove bezbednosti. On je također pozvao međunarodnu zajednicu da se konkretnije angažuje po svim pitanjima na Kosovu. Lajčak je tokom razgovora s Vučićem naglasio potrebu za održavanjem novih lokalnih izbora na severu Kosova uz učešće Srba i povratak dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Evropski zaslanik je doputovao u Beograd posle posete Prištini, gde se sastao sa tamošnjim liderima Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem. Osmani je tom prilikom prenela Lajčaku da su centralne institucije Kosova posvećene prevazilaženju aktuelnih izazova i da su pokazale volju za deeskalaciju, nudeći organizovanje novih izbora na severu. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je na razgovor otpravnika poslova Britanske ambasade u Beogradu Dominika Otvea. Dačić je tom prilikom odbacio tvrdnje poslanice u britanskom parlamentu Alice Cairns, koja je optužila Srpsku pravoslavnu crkvu za šverc oružja na Kosovo, prenosi RTS. Zbog težine ovih tvrdnji, Dačić je poručio da Ministarstvo spoljnih poslova postupa s punom ozbiljnošću i odgovornošću i očekuje više informacija i hitnu proveru tvrdnji Kensove. Kako je saopštilo ministarstvo, to se očekuje i od britanske strane, kao i od drugih nadležnih organa, uključujući misiju KFOR-a. Šef srpske diplomatije naglasio je da će Srbija uvek reagovati na takve stvari štiteći svoje državne i nacionalne interese. Za to vreme episkop Raško-Prizrenski Teodosije preneo je ambasadoru Velike Britanije u Prištini Nikolasu Abotu najdublju zabrinutost povodom navoda Alice Cairns da se preko srpskih crkava na severu Kosova vrši ilegalno unošenje oružja. Vladika Teodosije tokom susreta sa ambasadorom Abotom u Gračanici naglasio da je tvrdnja britanske poslanice, koju je u međuvremenu demantovao KFOR, višestruko pogoršala bezbednost SPC na Kosovu i Metohiji, kao i da može ozbiljno da oteža dijalog i proces deeskalacije. Vladika je ponovio stav Srpske pravoslavne crkve da se zalaže za mir među svim građanima na Kosovu i da ne može dozvoliti bilo kakvu zloupotrebu ili političku manipulaciju sa svojim crkvama, prenosi RTS. U zajedničkom saopštenju eparhije Raško-Prizrenske i ambasade Velike Britanije navodi se da je ambasador Abbott izrazio zabrinutost zbog dešavanja na severu Kosova, pomenuvši značajnu ulogu crkve u unapređenju odnosa među zajednicama i naglasivši hitnu potrebu za deeskalacijom. A poslanici u Skupštini Srbije nisu usvojili predlog za izglasavanje nepoverenja ministru policije Bratislavu Gašiću. Protiv ovog predloga glasalo je 148 poslanika, dok je 37 bilo za, a njih sedmoro nije glasalo. Tokom rasprave poslanici vladajuće većine rekli su da od opozicije nisu čuli ni jedan konkretan argument zbog čega ministar Gašić treba da bude smenjen i da je jedini cilj opozicije da dođe do vlasti bez izbora. Kako javlja RTS, na početku sednice Skupštine došlo je do incidenta kada su poslanici opozicije tražili da ministar Aleksandar Martinović napusti sednicu jer je, kako kažu, dan ranije prebrojavao decu poslanika. Martinović je tokom sednice rekao da su oni koji nemaju decu ti koji kritikuju vlast povodom postupanja u vezi sa dva masovna ubistva. Hoćete li da nabrajam ko od vas niti u braku niti ima decu, nego umjesto dece hrani kuče, mače i zlatnu ribicu, rekao je Martinović. Deo poslanika opozicije na početku zasedanja u sredu uzvikivao odlazi, izađi napolje i ostavka, tražeći da Martinović napusti sednicu. Posle konsultacija predsjednika parlamenta sa šefovima poslaničkih grupa, sednica je nastavljena bez prisustva ministra Martinovića. Palestinski ambasador u Australiji pozvao je saveznu vladu da zauzme čvršći stav o izraelskoj operaciji u gradu Dženin na severu zapadne obale. Izraelska vojska kaže da je dvodnevna operacija bila usmerena na skladišta oružja, a tom prilikom je ubijeno 12 ljudi koje su izraelski zvaničnici identifikovali kao militante. Međutim, palestinske vlasti kažu da je akcija ostavila uništene ulice i spaljene automobile i da je 80% stanova u izbegličkim kampovima u Dženinu ili uništeno ili oštećeno. Sjedinjene Države kažu da su u kontaktu sa izraelskim zvaničnicima u vezi sa napadom i pozvale su svoje saveznike da obnove civilnu infrastrukturu u gradu. Ministri spoljnih poslova Australije, Kanade i Velike Britanije objavili su zajedničko saopštenje u kojem izražavaju zabrinutost zbog posljednjih događaja na zapadnoj obali. 9 osoba je ranjeno tokom proslave 4. jula Dana nezavisnosti u Vašingtonu, saopštila je američka policija. Pomoćnik šefa policije glavnog grada SAD Leslie Parsons kaže da su policajci odgovorili na pucnjavu koja se dogodila na oko 20 minuta vožnje istočno od Bele kuće. Među ranjenima su bili jedan 10-godišnjak i jedan 17-godišnjak. Parsons je dodao da su pucnji ispaljeni iz terenskog vozila koje se kretalo kroz kvart Dinwood. Kako je ocenio, pucnjava je bila ciljana, a ne nasumična. Juče i tokom noći zabeležene su brojne pucnjave i ubistva, što je potpuno neprihvatljivo, rekao je Parsons. On je istakao da se tokom dana održalo više parada, bejsbol utakmica, koncerti i vatromet, te da su ti događaji prošli bez incidenata. Tokom obeležavanja Dana nezavisnosti pucnjave su zabeležene i u Filadelfiji i Baltimoru, kao i u saveznim državama Luizijana, Teksas i Florida. Ubijeno je više od 10 osoba, a preko 60 njih je ranjeno, među kojima i jedno dvogodišnje dete. Za to vreme američki predsjednik Joe Biden zatražio je od službi da utvrde kako je droga dospela unutar Bele kuće. Prema anonimnim izvorima, agenti američke tajne službe su tokom rutinske kontrole u nedjelju pronašli beli prah u maloj plastičnoj kesi koja se nalazila na podu u zapadnom krilu Bele kuće. Utvrđeno je da je reč o kokainu. Sekretar za štampu Bele kuće Karine Jean-Pierre rekla je da tajna služba istražuje ovaj slučaj i da se nalazi očekuju uskoro. A najstariji sin bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa otkazao je turneju po Australiji. Donald Trump junior trebalo je da održi govore u Sidneju, Melbourneu i Brisbaneu od 9. do 11. jula u okviru turneje Trump uživo. Organizatori događaja Turning Point Australia naveli su da je razlog za otkazivanje posete kašnjenje u dobijanju vize za ulazak Trumpa mlađeg u Australiju. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 72 srpska dinara i 5 para. U sportskim vestima danas govorimo o tenisu i trećem Grand Slamu sezone koji se održava u Londonu. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je sa 3-0 savladao Australijanca Jordana Thompsona po setovima 6-3, 7-6, 7-5. U prvom međusobnom duelu dvojice tenisera, Thompson je pokušao da iznenadi Đokovića agresivnom igrom i stalnim izlascima na mrežu, ali je rekorder po broju osvojenih Grand Slam titula uspeo da pronađe odgovor i na ovakav pristup rivala. Đoković je tako zabeležio 350. pobedu u karijeri na Grand Slam turnirima, kao i 30. uzastopni trijumf na Wimbledonu, na kojem nije poražen još od 2016. Đoković će u trećem kolu takmičenja igrati protiv boljeg iz duela Švajcarca Vavrinke i Argentinca Echeverija. Ovaj meč igra se večeras. A plasman u drugo kolo Wimbledona ostvario je srpski teniser Laslo Đere pobedom nad Amerikancem Kresijem od 3-1. Sva četiri seta na ovom meču rešena su u tie-breaku, a dva puta se čak igralo na razliku. Đere će u narednoj rundi igrati protiv još jednog Amerikanca, 32. nosioca Bena Sheltona. Velike nevolje teniserima i organizatorima juče je ponovo zadavala kiša koja je padala u Londonu. Zbog toga je prekinut ili odložen veliki broj mečeva, među kojima i australijsko-srpski duel između Krisa O'Connella i Hamada Međedovića. Iskusniji O'Connell je stekao prednost od 2-0, a meč će biti nastavljen danas od trećeg seta. A danas će ponovo na tereni najbolji australijski teniser Alex de Minaur, koji vodi sa 2-1 u setovima protiv Belgijanca Kopejansa. Kada je reč o mečevima koji su završeni, prolaz u dalje takmičenje bez većih problema su obezbedili Rus Daniil Medvedev, Italijan Jannik Sinner i iskusni Britanac Andy Murray. Na ženskom turniru u Wimbledonu za najveće iznenađenje do sadašnjeg takmičenja pobrinula se srpska teniserka Natalija Stevanović. Debitantkinja u glavnom žrebu Grand Slema ubedljivo je savladala nekada najbolje rangiranu teniserku sveta Karolinu Pliškovu sa 6-2, 6-3. Stevanović zauzima tek 225. mesto na WTA listi i do prvog kola Wimbledona došla je kroz kvalifikacije. Iako ima 28 godina, ovo je bila njena tek prva pobeda na nekom Grand Slam turniru. Natalija će u narednoj rundi igrati protiv Nemice Korpač, koja je sa 2-1 u setovima savladala kineskinju Zhao. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju još jedan sunčan dan i najviše 18 stepeni. U Melbourneu mogući povremeni pljuskovi i 15, a za Kamberu se također predviđa mogućnost kiše i maksimalnih 11. U petak u Pertu pljuskovi i 19, u Brisbaneu sunčano 22, a u Adelaidu vetrovito s kišom i najviše 15. Sutra u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu povremeno oblačno i 13 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 19 do 31 stepen Celzijusa. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 6. jul 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Predsjednik Indonezije Joko Widodo boravio je u trodnevnoj zvaničnoj poseti Australije, tokom koje se sastao sa saveznim premijerom Antonijem Albanezeom. Dvojica lidera razgovarala su o trgovini, bezbednosti, vizama i klimatskim promjenama, a indonežanski predsjednik izrazio zabrinutost zbog sporazuma o nuklearnim podmornicama koje je Australija sklopila sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom u sklopu Pakta AUKUS. Komentarišući bilateralne odnose dveju zemalja, profesor Tim Lindsay, direktor Centra za indonežansko pravo, islam i društvo na Univerzitetu u Melbourneu, kaže da Australija za sada nije uspjela da uspostavi bliske ekonomske odnose sa Indonezijom. Trenutno Australija ekonomski nije u velikoj meri prisutna u Indoneziji. U 2021. jedni drugima smo bili 13. najveći trgovinski partner, što je vrlo nisko na skali, a situacija je još gora ako pogledate strane investicije. Indonezija je rangirana kao tek 27. destinacija za australijska ulaganja u inostranstvu, dok su investicije iz Indonezije bile tek 38. najveći izvor stranih ulaganja u Australiji. Dakle, između dve zemlje nema velikih dešavanja, uprkos geografskoj blizini, kaže Lindsay. Međutim, najnovija dešavanja mogla bi da promene ovakvu sliku. Dve zemlje su potpisale sporazum o fondu vrednom 50 miliona dolara za investicije u indonežanska preduzeća koja su fokusirana na klimu i čistu energiju. Također, premijer Anthony Albanese kaže da će njegova vlada olakšati državljanima Indonezije da putuju u Australiju u poslovne svrhe. Indonežani će dobiti pristup produženoj poslovnoj vizi koja važi od 3 do 5 godina. Time ćemo podržati širenje poslovnih i komercijalnih veza, a vlasnicima indonežanskih elektronskih pasoša daćemo prioritet i pristup našim digitalnim ulazima za kontrolu pasoša na aerodromima. Također omogućit ćemo Indonežanima pristup vizama za česte putnike koje traju do 10 godina i uklonit ćemo birokratske prepreke za naše bliskije odnose, kaže Albanese. Međutim, poboljšanju odnosa sa Indonezijom nije doprinelo potpisivanje sporazuma o kupovini i proizvodnji podmornica na nuklearni pogon. Australija je ovaj sporazum sklopila u okviru bezbednosnog pakta AUKUS sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom u cilju suprotstavljanja rastućem uticaju Kine u Indo-Pacifiku. Profesor Tim Lindsay kaže da bi sporazum o nuklearnim podmornicama potencijalno mogao i da poremeti odnose dva prekomorska suseda. It sees AUKUS and the Quad and Australia's role in it as Indonezija vidi sporazume AUKUS i Quad i ulogu Australije u njima kao razlog za zabrinutost. Naime, oni brinu da bi ova dva pakta mogla da destabilizuju region, posebno jer predsjednik Widodo želi da AUKUS i Quad podržavaju mir i stabilnost u regionu kroz svoj angažman, a ne kroz nečije obuzdavanje i politiku usmerenu prema Kini. Lindsay smatra da su Widodo, kao i lideri mnogih drugih zemalja jugoistočne Azije, prilično nervozni zbog AUKUS-a. Australijska ministarka inostranih poslova Penny Wong kaže da će savezna vlada biti otvorena prema Indoneziji u vezi sa AUKUS sporazumom. Očigledno je da Indonezija želi da razume šta mi radimo i da obezbedi da se neširenje nuklearnih kapaciteta poštuje. Veoma smo svesni interesa Indonezije u svemu tome i delimo istu motivaciju. I mi kao i oni želimo miran i stabilan region, a nove podmorničke kapacitete i učešće u AUKUS-u posmatramo upravo s tim ciljem na umu. Nastavit ćemo da budemo transparentni u odnosima s Indonezijom i sarađivat ćemo s njima, rekla je ministarka Wong. Inače, poseta predsjednika Widoda Australiji je posljednja u njegovom predsjedničkom mandatu koji ističe iduće godine. Profesor Tim Lindsay sa Univerziteta u Melbourneu zato smatra da će ova oproštajna turneja imati vrlo ograničen uticaj na odnose dve zemlje. Lindsay kaže da predsjednik Widodo nikada nije bio naročito oduševljen odnosima sa Australijom i da mu je ovo zapravo prva poseta za 3,5 godine. Za razliku od Widoda, njegov prethodnik Susilo Bambang Yudhoyono smatrao je odnos Australije i Indonezije za poseban. Prema profesorovim rečima, odnos u kojem Australija trenutno ima veoma ograničenu snagu i uticaj može se poboljšati, ali se može i pogoršati pod sljedećim predsjednikom Indonezije. Autorka izvještaja je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Have you checked out the wide variety of podcasts on the SBS Audio website and app? There are podcasts about language, food, news, current affairs and much more. If you have your own idea for a podcast, you could be making our next series. SBS is looking to commission new podcast ideas. See the details and submit your pitch before July 31 at sbs.com.au/podcastpitch.
Da li ste slušali neke od interesantnih podcasta u produkciji SBS-a, uključujući i one na našoj web stranici? Ove podcaste možete slušati i ako preuzmete SBS audio aplikaciju za vaše mobilne uređaje. Svake godine također pozivamo slušaoce da nam predlože svoje ideje i finansiramo produkciju podcasta na raznim jezicima koji odražavaju kulturnu raznolikost Australije. Da li vi imate priču koju želite da ispričate? Ako imate ideju i predlog za seriju podcasta koja bi mogla da pronađe svoj dom na SBS-u, želimo da nam to javite. Pošaljite predlog svoje priče putem našeg web sajta do 31. jula. Za više informacija posetite sbs.com.au/podcastpitch. Slušate SBS na srpskom jeziku. Ministar financija Srbije Siniša Mali obišao je pripremne radove na lokaciji u Surčinu, na kojoj će biti izgrađeni novi objekti namenjeni specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Expo 2027. Kako je ministar rekao, na prostoru od 150 hektara gradit će se novi nacionalni stadion i prostor za Expo, kao i novi Beogradski sajam, zatim veliki broj hotela, stambenih i poslovnih objekata. Opširnije Hranislav Nikolić.
Potpredsednik vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali obišao je prošle nedelje pripremne radove na lokaciji u Surčinu, na kojoj će biti izgrađen izložbeni prostor za Expo 2027. U toku su radovi na izgradnji linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru koje će biti izgrađen nacionalni fudbalski stadion i novi sajam gde će biti održana međunarodno specijalizovana izložba Expo od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Takođe, tu će biti izgrađeni veliki broj stambenih i poslovnih i komercijalnih zgrada. Na ovom prostoru, kod Surčina, na 150 hektara, biće podignute potpuno nove građevine, od koji će se na oko 32 hektara nalaziti novi nacionalni stadion, dok je na oko 25 hektara predviđeno da bude Expo 2027. dok će ostalo biti Beogradski sajam, veliki broj hotela, stambenih i poslovnih objekata. Kompleks Expa i novog nacionalnog fudbalskog stadiona trebaju da budu završeni do kraja 2026. godine. Gradimo jedan potpuno novi grad i definitivno ovo je zajedno sa projektom Beogradskog metroa, koji je na neki 3-4 km odavde, na Makiškom polju, najveći građevinski projekat u ovom delu Evrope u ovom trenutku, kazao je Siniša Mali i nastavio.
Dakle, Srbija nastavlja da se razvija, gradimo, radimo. Pre dva dana otvorili smo sektor B obilaznice oko Beograda. Pre mesec, dva dana otvorili smo i ovu Vojvođansku ulicu, dakle ovaj autoput od Surčina ka Novom Beogradu. Dakle, ne stajemo ni sa jednim projektom. Imali smo stvarno, ne znam kako da opišem koliko sam ponosan na to što je Beograd domaćin Expo 2027. Dakle, za građane Srbije da znaju, mi smo pobedili utakmici sa Amerikom i sa Tajlandom i sa Argentinom i sa Španijom. Niko to nije očekivao da jedna mala Srbija tako nešto uradi. Očekujemo preko 3 miliona posetilaca samo 2027. godine. Očekujemo da ćemo ostvariti prihod od preko milijardu evra. Očekujemo da Beograd, Srbija, naša zemlja, bude domaćin preko 120-130 zemalja, dakle svi će oni doći u Beograd da predstave sebe. To će biti prilika za nas da razgovaramo o saradnji, o privredi, o novim radnim mestima, o fabrikama. Pa sada već imamo milion poziva za ljude koji hoće da kupuju parcele, da grade hotele, da otvaraju nešto po Srbiji, po Beogradu, po regionu, zato što anticipiraju dolazak miliona ljudi. I sve aktivnosti koje ćemo da radimo u naredne 4 godine do 2027. bit će usmerene ka tome. Beograd, Srbija, domaćini Expa, dođite u Srbiju. 2012. godine, rekao sam to više puta, dakle, mi smo bili na ivici bankrota. Naša zemlja nije imala ni za plate. 15 godina kasnije, 2027. Srbija je centar sveta, ekonomski centar sveta. Dakle, sve zemlje u svetu doći će da se predstave ovde u Beogradu, da i mi budemo domaćini, da vide našu Srbiju. I uradit ćemo tu milion stvari, uradit ćemo i fasade u Beogradu, uradit ćemo i nove sadržaje. Verovali ili ne, mi sada imamo 11.400 ležajeva u Beogradu. Nama treba duplo više. Sad razmišljamo kako i na koji način da stimulišemo hotelijere da grade još hotela. Pogledajte samo ovaj prostor ovde. Dakle, 150 hektara. Moramo da nasipamo zemlju, pesak, kamen. Dakle, angažovat ćemo 6-7 kamenoloma iz cele Srbije da obezbeđuje kamen za ovaj projekat. Dakle, peska, to je ne znam nijakva količina koja se nabavlja i jedva se izlači iz svojih nalazišta. To su ogromne stvari. 4 nove saobraćajnice bit će ovde. Jedna nova petlja. Mi ćemo kotu podići sa 81-82 metara na 84 metara. Dakle, neko mora da naspe i kamena i peska da bi bili osigurani od poplava i od svega još 2 metra. Dakle, to će samo trajati godinu dana. Dakle, ogroman građevinski poduhvat, ali to vam zapošljava i građevinsku industriju i podizvođače i te kamenolome i jednostavno grad jedan imidž Srbije koji je potpuno drugačiji. Hoćemo da budemo lideri u svemu, hoćemo da budemo prvi, hoćemo da predstavimo i svoje mlade i svoju IT industriju i sve što smo postigli u prethodnom periodu i hoćemo još više da koristimo taj Expo 2027. Dakle, potvrdili smo da umemo, da znamo da pobeđujemo, evo, pobedili smo i u ovoj utakmici da budemo domaćini Expo. Za 2 meseca imamo povećanje plata u javnom sektoru, za 3 meseca imamo povećanje penzija. Dakle, Srbija ide, pri tome smo u potpunosti sačuvali makroekonomsku stabilnost. Dakle, Srbija ide napred i želim da zahvalim i građevinskoj direkciji Srbije, dakle, našim ljudima koji će da upravljaju ovim projektom, želim da zahvalim i našim partnerima iz Power China, našim prijateljima. Evo, pre 2-3 dana otvorili smo zajedno sa njima obilaznicu, deo obilaznice oko Beograda. Evo, sad dobili su šansu da se pokažu i na ovom projektu. Dakle, radi se, gradi se od ovoga svi građani Srbije. Imaće koristi, zapošljavamo našu građevinsku industriju, guramo našu privredu napred, otvaramo nova radna mesta, ostvarujemo pozitivan rast našeg BDP-a i na kraju krajeva ulepšavamo Srbiju, ulepšavamo Beograd. Dakle, ovo će biti jedan potpuno novi grad, potpuno novo područje za razvoj i za bloka 45, pa kao vamo, kao obilaznici. Ja očekujem sada da će i privatni sektor, dakle, da pokupuje i parcele i da gradi i stambene objekte, jer ovo je deo Beograda koji će se razvijati najviše u narednom periodu zajedno sa Makiškim poljem. I zato dovodimo i trafostanice, infrastrukturu i komunalnu, saobraćajnu i sve ostalo, kako bi omogućili građanima da za 5, 6, 7 godina, kada se ovo u potpunosti izgrade, imaju uslove iste kao da žive u centru Beograda.
Na kraju da podsjetimo. Beograd i Srbija su u januaru 2022. godine zvanično podneli kandidaturu za domaćina ove prestižne izložbe, a nakon toga u junu prošle godine u Parizu je održana sveobuhvatna prezentacija dosijeja Srbije za organizovanje ove izložbe. Srbija je 21. juna izabrana za domaćina Expo 2027. pobedivši u sva 4 kruga glasanja na Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe, u kojima je imala najveći broj glasova, a u posljednjem krugu jedini protiv kandidat je bila Španija. Srbija je dobila 9 glasova više nego Španija, preciznije Srbiji je dato 81 glas, a Španiji 70. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U Srbiji se drastično smanjuje broj studenata na nastavničkim smerovima, a trend skoro decenijskog pada interesovanja za te fakultete ove godine je dostigao kulminaciju. Gde je situacija najteža, koji smerovi ostaju bez studenata i šta buduće brucoše odbija od profesorske struke, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo kolika je stvarno ta nezainteresovanost mladih da se posvete prosvetnim zanimanjima.
Biljana, alarmantni podaci o zabrinjavajuće malom broju brucoša na nastavničkim smerovima naveli su deo domaće štampe na ocenu da će učenici u srpskim školama uskoro sami sebi držati časove, jer će broj profesora biti sveden na minimum. Trend pada interesovanja studenata za nastavničku profesiju koji traje već 9 godina sada je dostigao vrhunac, pa je tako na Fizičkom fakultetu Beogradskog univerziteta na smeru opšta fizika, čiji diplomirani studenti ovaj predmet predaju u školama, od 25 planiranih mesta prijavljen samo jedan brucoš. Na Filološkom fakultetu u Beogradu najugroženiji je srpski jezik i književnost, na koji se ove godine prijavilo samo 34 kandidata na planiranih 100 mesta. Na Učiteljskom fakultetu u Novom Pazaru za smer obrazovanje vaspitača prijavilo se samo troje srednjoškolaca, a za obrazovanje učitelja 29, dok je za katedru u Vršcu na istom smeru prijavljeno četvoro budućih učitelja. Na Hemijskom fakultetu u Beogradu za smer nastavna hemija od planiranih 25 prijavljeno je samo sedmoro brucoša, dok je na Matematičkom fakultetu u Beogradu smer opšta matematika od 250 slobodnih mesta popunjeno samo 135.
Da, zbog čega studenti, da tako kažemo, beže od nastavničkih smerova na fakultetima?
Ovaj problem je uzeo maha i obrazovanje nam je u najvećoj opasnosti do sada, kaže Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija. Objašnjava da srednjoškolci već godinama beže od nastavničkih smerova na fakultetima i da je jasno zašto. Položaj nastavnika u našem društvu je urušavan tako dugo, pri čemu se ne radi samo o niskim zaradama, iako je i taj faktor jako važan. Kao veliki problem ističe status nastavnika koji je katastrofalan i zbog čega mladi ne vide sebe u toj struci. Oni znaju da će, ako završe neki od nastavničkih smerova, raditi za platu koja je niska. Takođe neće imati mogućnost napredovanja na poslu jer to u prosveti ne postoji, a zarada koju dobiju pratit će ih do penzije. Dodatna otežavajuća okolnost je sve teža saradnja sa roditeljima i problemi sa učenicima gde se nastavnici ništa ne pitaju. Ovakvo stanje ne motiviše mlade da ulože ozbiljne godine i napor da bi se izborili sa ovim poslom, kaže Markov i ukazuje da je država pokušala da problem slabog odziva reši kratkoročnim merama, stipendijama za studente matematike, ali efekti su jako slabi. Nema sumnje da ćemo u svim školama ostati bez nastavnika matematike, fizike, stranih jezika, književnosti, ali i svih drugih predmeta. U školama već sada informatiku i druge predmete predaju nastavnici koji su završili privatne fakultete, što je donedavno bilo zabranjeno.
Mija, da li se iko ozbiljno bavi ovim problemom? Da li iko radi na nekom programu, platformi, kako bi se sanirao nedostatak nastavnog osoblja u budućnosti?
Svesni činjenice da su obrazovanje i školstvo trenutno možda i najveći problem Srbije, dekani 8 fakulteta u Beogradu su godinu dana radili na platformi za rešavanje ovog deficita. Kažu da studenti žele da studiraju i engleski i srpski jezik, fiziku, hemiju i matematiku, ali neće da rade kao nastavnici jer su niske plate i vlada nepoštovanje prema prosveti. Došli su do zaključka da se bez ozbiljne akcije države stanje neće promeniti. Ministarstvu prosvete su u martu predali platformu koja je, kako navode, dobro pripremljena među nastavnicima srednjih i osnovnih škola, ali još nema konkretne akcije. Iva Draškić, dekan Filološkog fakulteta, kaže da su njih osmoro kao ljudi koji se nalaze na čelu obrazovnih visokoškolskih institucija dali sve od sebe, maksimalno uradili, na redu su sad država i sistem. Krenuli smo od problema upisa, ali suština je da se promeni, odnosno vrati položaj nastavnika u društvu, potrebna je zakonska regulativa koja uređuje taj položaj, a potrebno je i povećanje plata. Nastavnici moraju imati glavnu ulogu u učionici, jer sada se sve više pitaju učenici i roditelji, a nastavnik je stub obrazovanja. Moramo mu vratiti dostojanstvo u svakom smislu, kazala je Draškić, i još jednom apelovala na Ministarstvo prosvete da uvaži pripremljenu platformu koja bi rešila ključne probleme u daljem obrazovanju mladih.
Šta sadrži taj nacrt platforme koju su dekani sačinili?
Nacrt njihove platforme, prosleđen prosvetnim vlastima, sadrži 5 tačaka. Neophodno je, kako se navodi, da država uradi ozbiljnu analizu manjka nastavnika po predmetima i regionima, a jedno od mogućih rešenja je da se formiraju regionalne stipendije kako bi se na taj način studenti koji završe nastavni smer vratili u svoju sredinu. Svakako, naglašava se, moraju da se povećaju i plate u prosveti, i to značajno, i one treba da budu za 30 do 50% više od prosečnih u Republici Srbiji. Sva rešenja zasnivaju se na ideji da se podigne društveni, ali i materijalni status nastavnika, čija je zarada trenutno ispod republičkog proseka.
Da. Kakve su reakcije Nacionalnog prosvetnog saveta na taj nacrt koji su dekani sačinili?
Miroslav Marić, član Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je razmatrao, jednoglasno podržao predloge dekana 8 fakulteta, a uz dogovor da se toj inicijativi pridruže i pedagoški fakulteti, izjavio je da je povećanje plata neophodno, ali da je poboljšanje društvenog statusa nešto o čemu treba prvenstveno razmišljati. Na hitnom sastanku Nacionalnog prosvetnog saveta svi članovi su se složili da su podsticajne mere potrebne celoj obrazovnoj vertikali, od učitelja do univerzitetskih profesora, i da je veoma važno što su se ovoj inicijativi pridružili i učiteljski fakulteti. U Srbiji nedostaje i tog kadra, a njihovo priključivanje ovoj inicijativi značajno je i zato što učitelji dobro rade svoj posao, o čemu govori i činjenica da smo po uspehu na kraju četvrtog razreda osnovne škole u gornjoj trećini evropskog proseka, dok smo po uspehu na kraju osmog negde na sredini evropskog proseka. Marić kaže da platforma 8 dekana predlaže i da se obezbedi neki dodatak za deficitarne profesije ili da se daju neke druge pogodnosti, kao što je na primjer rešavanje stambenog pitanja ili slični podsticaji koji motivišu studente da se opredele za nastavničku struku. Naglašava da treba zaštititi integritet, ugled i autoritet nastavnika, koji je prilično narušen, jer roditelji i đaci po njegovom sudu imaju mnogo veća prava nego nastavnici.
Na kraju, da li se Ministarstvo prosvete oglasilo po tom pitanju?
A iz Ministarstva prosvete je saopšteno da će se studenti koji se odluče za nastavničke smerove na fakultetima, i to za matematiku, fiziku, informatiku, engleski, srpski, nemački jezik, stipendirati od prve godine umesto do druge i treće kao do sada, a iznos stipendije biće povećan. To je predviđeno novim akcionim planom, čije se usvajanje očekuje na vladi Srbije tokom jula. U Ministarstvu prosvete potvrđuju da im je platforma dekana 8 fakulteta Beogradskog univerziteta dostavljena i navode da su umeđu vremenu održani brojni sastanci sa predstavnicima univerziteta, fakulteta i studenata. Vlada je formirala radnu grupu za izradu nacrta zakona o finansiranju visokog obrazovanja kojim će biti rešen deo problema. Mere predložene platformom su već bile deo predloga akcionog plana za period od 2024. do 2026. za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine. Akcioni plan biće usvojen tokom jula meseca na vladi Republike Srbije, navodi se u saopštenju ministarstva. Ukazuje se da se sagledavaju razni aspekti sistema obrazovanja, uključujući stanje ljudskih resursa, pa je tako jedna od prioritetnih oblasti za osiguranje kvaliteta u douniverzitetskom obrazovanju i opšte osnaživanje nastavnika. Studio.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Naučnici u Americi došli su do otkrića koje pokazuje tačnost zamisli koju je pre više od jednog veka postavio čuveni fizičar Albert Einstein. Naime, najnovija istraživanja pokazuju da je matematički model u fizici, prostor-vreme, iskrivljen ogromnim gravitacionim talasima koji se kreću kroz univerzum. Veruje se da su ovi talasi niske frekvencije zapravo uzrokovani spajanjem galaksija i da dovode do toga da se sve u univerzumu neprestano širi i skuplja. Do sada je bilo nejasno kako se ovaj čudesni fenomen dešava, ali posle decenije praćenja i istraživanja svemira, naučnici su otkrili da je četvorodimenzionalni kontinuum prostora i vremena u stvari iskrivljen delovanjem tih ogromnih gravitacionih talasa. Ovi talasi su detektovani u prošlosti, ali se do njihovog otkrića došlo na višim frekvencijama u slučaju manjih objekata koji se sudaraju u svemiru. Sada su istraživači iz tima Nanograv, što je skraćenica za Nanoherc observatoriju za gravitacione talase, zaključili da su ovi talasi niske frekvencije zapravo uzrokovani spajanjem galaksija. Član ovog naučnog tima je i dr. Chiara Mingarelli, docent fizike na Američkom univerzitetu Yale.
The Nanograv collaboration has been taking data for 15 years.
Dr. Mingarelli kaže da naučni konzorcijum Nanograv prikuplja podatke već 15 godina i došao do dokaza koji objašnjavaju nastanak gravitacionih talasa. Ovi talasi u tkivu svemirskog vremena putuju brzinom svetlosti i mogu da potiču iz nekih od najnasilnijih procesa u univerzumu, poput spajanja supermasivnih crnih rupa, otkriva ova naučnica. U istraživanju su korišćeni astronomski podaci snimljeni radioteleskopima u centrima kao što su Very Large Array u Novom Meksiku, Green Bank observatorija u Zapadnoj Virginiji i observatorija Arecibo u Portoriku. Posmatrajući pulsare, izgorele zvezde koje emituju radioimpulse, naučnici su utvrdili da se ti impulsi emituju u skoro savršenim vremenskim intervalima, tako da njihovi signali stižu na Zemlju u veoma predvidljivim vremenima. Međutim, istraživački tim je otkrio i male varijacije koje se izražavaju u milijarditim delovima sekunde ranije ili kasnije od očekivanog.
We know the timing of these down so well.
Dr. Mingarelli kaže da su naučnicima poznata tačna vremena kada ovi pulsari treba da stignu do Zemlje. Tada se mere razlike između očekivanog i stvarnog vremena dolaska koje mogu biti posljedica gravitacionih talasa koji prolaze kroz našu galaksiju. Razlog je u tome što gravitacioni talasi menjaju rastojanja između objekata, pa tako recimo osnovna linija kretanja zemljinog pulsara postaje manja kada prođe gravitacioni talas, a zatim se povećava i opet se smanjuje. Zato neki signali stižu ranije, a neki kasnije, kaže dr. Mingarelli. Studija koju je sproveo naučni konzorcijum Nanograv prvi je dokaz porekla gravitacionih talasa. Oni su opisani kao supa prostorno-vremenskih izobličenja u celom univerzumu. Profesor astrofizike na Univerzitetu Johns Hopkins, Mark Kamionkovski, koji nije bio uključen u ovo istraživanje, kaže da su nalazi prilično spektakularni, ali da nisu iznenađujući.
So it's going to be very important.
Ovo otkriće će biti veoma važno za naše bolje razumevanje evolucije supermasivnih crnih rupa. Ovo je samo njihovo otkrivanje, u budućnosti ćemo imati mnogo više informacija, naučit ćemo mnogo više o spektru supermasivnih crnih rupa, kao i o brzini kojom se one spajaju i kako se kreću širom univerzuma, kaže Kamionkovski. I drugi naučni timovi koji širom sveta istražuju gravitacione talase također su u isto vrijeme objavili svoje studije. Među njima su istraživači iz Europe, Indije, Kine i Australije. Istraživanje kineskog Pulsar Timing Array instituta pronašlo je neke od ključnih dokaza za niskofrekventne gravitacione talase. Međutim, astronomi iz Udruženja nacionalnih astronomskih observatorija Kine, Li Keijia, kaže da rezultati do kojih se došlo nisu dovoljni da pruže direktne dokaze o nanoherc gravitacionim talasima. Otkrića ne ispunjavaju zlatni standard 1 u milion koji važi u fizici, tako da ne možemo govoriti o direktnim dokazima, ali i ovo zapažanje je ohrabrujuće jer pruža ključne dokaze za postojanje pozadine stohastičkog gravitacionog talasa, kaže ovaj naučnik. Prema rečima dr. Chiara Mingarelli, ovo je samo početak i sljedeće što dolazi na red je pravljenje mapa postanka gravitacionih talasa i praćenje pojedinačnih supermasivnih binarnih crnih rupa. O supermasivnim binarnim crnim rupama znamo vrlo malo. U stvari, pre ove studije nismo ni znali da li se oni uopšte spajaju, tako da je ovo samo početak ispitivanja naših shvatanja i saznanja, pa čak i same teorije gravitacije, kaže dr. Mingarelli. Inače, 2017. godine, trojica astrofizičara koji rade u Sjedinjenim Američkim Državama dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće gravitacionih talasa. Ovo, kao i najnovija saznanja u istom domenu, samo su potvrda da predviđanja Alberta Einsteina sa početka 20. veka nastavljaju da napreduju i dobijaju naučne dokaze, piše Katriona Stirat za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu danas počinje 23. egzit. Do nedelje 9. jula na popularnom muzičkom festivalu nastupit će blizu 1000 izvođača. Kompleti ulaznica su prodati, a smeštajnih kapaciteta u Novom Sadu i okolini skoro da nema. Organizatori i ove godine očekuju rekordan broj posetilaca. Opširnije u narednih nekoliko minuta.
Na početnoj stranici sajta festivala ove godine dočekuje nas sljedeći tekst. Exit Universum, te si najsjajnija zvezda ti. Exit Festival vodite u Exit Universum, mjesto satkano od emocija svih koji su barem jednom kročili na tvrđavu, gdje su čuda moguća, a najsjajnija zvezda si ti. U godini kada dostiže razmere Exit Univerzuma, kako piše na sajtu festivala, Exit će otpočeti jedinstvenim istorijskim događajem. Biće prvi festival u svetu koji će biti otvoren iz svemira. Na ovaj način, u saradnji sa Komitetom za razvoj svemirskog programa, Exit će sa gorki list glavne bine još jednom ispisati stranice svetske festivalske istorije, ali i poslati važnu poruku iz svemira čovečanstvu, kaže se u članku na sajtu festivala. Međutim, organizatori nisu objasnili ko će ili kako iz svemira poslati poruku. Ostaje da to saznamo večeras. U kamp koji je smešten uz plažu Strand sa 7000 mesta, prvi posetioci su stigli još juče. Kako organizatori saopštavaju, više od 90% kapaciteta je već popunjeno, a očekuje se oko 200.000 posetilaca iz više od 120 zemalja. Službenica za odnose sa javnošću u ime festivala Milica Dragomirović je rekla za Radio Televiziju Srbije da u kamp većinom dolaze ljudi iz Hrvatske.
Najveći broj posetilaca zapravo dolazi što se tiče kampa, recimo, iz Hrvatske. Oni prednjače u odnosu na ceo region, a uopšte tu je Turska dosta jaka, Nemačka, Engleska, Sjedinjene Američke Države i, koliko sam videla, Australija i Novi Zeland.
Kada je u pitanju ugodniji smeštaj, hoteli se rasprodaju još početkom godine. Stanovi i kuće također. Smeštaj u hotelu za 4 noći košta od 400 do 1000 evra. Slično je sa privatnim smeštajem. Najjeftiniji nije ispod 300 evra, kažu iz Turističke organizacije Vojvodine. Organizatori kažu da je većina posetilaca uzrasta od 20 do 25 godina, od čega su 80% studenti. Posetioci u proseku troše oko 600 evra u Novom Sadu, međutim ono što je također važno reći je da mnogi od njih odluče da ostanu i posle festivala i da obiđu još neka mesta Srbije. Najatraktivnija lokacija je Beograd, ali također obilaze i lokaciju u Vojvodini, rekla je za Radio Televiziju Srbije direktorka Turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović.
Fruška Gora beleži porast prethodnih godina kada pričamo o stranim turistima oko 35%, a Novi Sad je 2021. zabeležio čak 568% povećanja kada je Exit u toku.
Novinar Radio Televizije Srbije je juče zabeležio i izjave nekih od posetilaca. Jedan od njih je Sebastian Samer iz Austrije, a drugi Kim iz Turske.
Novi Sad dolazim već godinama, poreklo je moj otac odavde, ali prvi put na Exitu. Prilično prijatna atmosfera ovdje, sve fini ljudi, sve... Da.
Novi Sad je veći nego što sam očekivao. Mislio sam da je mali grad uz reku, ali je velik, sa mnogo shopping molova, restorana. Veoma je dobar.
Popularni muzički festival u Novom Sadu će trajati do nedelje 9. jula, kada će na Petrovaradinskoj tvrđavi tokom 4 noći nastupiti svetski, regionalni i domaći muzičari. Slušajte SBS, ja sam Biljana Ristić.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 8. jula od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete pratiti na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Družite se sa nama i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.